Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím. Zprávy z galaxie, alias galaktické zprávy, jak to Martin zase popletil a převrátil. Začínají na SV24. Já vás zdravím, pramen aktualit, svobodného vysílače CS. Zdravím dámu, tedy magistru Andreu Svobodou Křišovou. Krásný den.
Krásný pohodový večer, dobrý večer.
Nebo večer. A samozřejmě hlavního zosnovatele inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám všem, jak dámě, tak vám a samozřejmě posluchačům v každém případě. Hezký večer.
Můžeme na to.
Já bych tady asi ani dlouho neuváděl věci, protože nastaly od posledních událostí, kde byly zmiňovány, tuším asi před měsícem byla zmiňována ta návštěva nebo ta prohlídka té kosmické lodi poblíž teda v tom Karibiku. Takže od té doby nastaly určité pohyby. Byla nalezena další kosmická loď, tentokrát na Ukrajině poblíže Chersonu. A v souvislosti s tím nastaly i další okolnosti. A tady už bych předal paní magistře slovo, aby vás s tím blíže seznámila.
Tak ještě jednou dobrý večer. Vy jste to vlastně všechno řekl, takže to máme hotovo, vyřízeno a můžeme jít domů. Ne, já jsem chtěla zprvu ještě jednou pozdravit všechny posluchače, diváky. Děkuji jim za obrovský zájem a krásné ohlasy, které máme. Ke konci tedy vysílání bych zveřejnila ještě, kde se můžeme osobně potkat. Já se jmenuji Andrea, jsem překladatelka a přináším vám tedy zprávy z galaxie. Jak již pan inženýr Tichý naznačil, tak dnešní zprávy z galaxie se zřejmě budou točit z větší části kolem událostí na Ukrajině, kde došlo k dramatickému zvratu. Úplně jsem se musela smát, když jsme 22. února vysílali a říkali jsme si to, tady tam vlastně nic nevypukne na té Ukrajině, tam prostě nic, tam k tomu nedojde, nikdo nemá na tom zájem, to se nějak ututlá, neututlá, protože tam bylo několik důvodů k tomu, na jednu stranu nečekanému, na druhou stranu velmi rychlému zásahu, který se nazývá ze strany Ruské federace speciální vojenská operace. A protože jsme přemýšleli nad tím, co takovou speciální vojenskou operaci mohlo vyvolat, když na v tomto státě. Modrožluté vlajky, dochází vlastně k genocidě nebo k likvidaci určitých etnických skupin již od roku 2014, to znamená, že 8 let tam probíhá poměrně intenzivní masakr, čas od času, různě, střídavě. A tak jsme přemýšleli nad tím všichni dohromady, co vlastně mohlo způsobit tady tu změnu nebo ten náhlý obrat v situaci, která samozřejmě byla dlouhodobě připravována, ale protože operace Bouře, která probíhá na celé planetě, tak není civilnímu obyvatelstvu nikterak zveřejňována a je to pochopitelné. Ani Galaktická federace vlastně nezveřejňuje žádné své kroky budoucí, dokonce ani ne minulé, protože navazují na ně budoucí kroky a zase není zájem na tom, aby se protistrana připravila. Všichni jsme si všimli, že na planetě Zemi se něco děje. Posluchači, kteří sledují vaše vysílání a zprávy z galaxie, tak vědí, že se děje něco mohutného a že dochází ke změně paradigmatu, že končí a rozebírá se molekulu po molekule tyranský, otrocký řád, který tady funguje tisíciletí, a že ta válka proti civilizaci se všemi těmi akcemi vlastně zvrhla nebo zvrátila ve prospěch tohoto lidstva, které s největší pravděpodobností, se 100% pravděpodobností bude zachováno, protože již v minulém roce a předminulém roce se síly obrátily natolik, že ty naše tyranské temné systémy začaly praskat ve švech. V posledním videu pana doktora Michaela Sully, který provozuje svoji platformu exopolitics.org, a to stejné je i na YouTube, kde píše exopolitické články a vlastně sleduje celý ten vývoj jednak ze strany kontaktérů, jak dostává informace ze strany kontaktérů z oběžné dráhy a ze sluneční soustavy. Těmi kontaktéry povětšinou jsou v současné době Elena Danan, francouzská archeoložka, a také Alex Collier, kontaktér Andromédianů, James Gilliland, kontaktér Liranů. Je tam vícero zdrojů a zároveň pan doktor Michael Sully má i zdroje v americké armádě a i v různých jiných vrstvách těch, řekněme, vládnoucích společností ve Spojených státech nebo vojenských společnostech. No a na základě informací, které v poslední době získal od vojáka, kterému pracovně říká JP, tak se ukazuje, že jedním z těch důvodů té rychlé kinetické speciální vojenské operace na Ukrajině bylo právě zajištění a převzetí kontroly nad archou. Já ještě pro posluchače zopakuji, že na planetě Zemi a na planetách naší sluneční soustavy se nachází větší množství starobylých vesmírných plavidel, které zde před tisíci lety zanechaly civilizace, které na této planetě žily před námi. Jsme částečně jejich potomky, ale naše DNA se znala v té dlouhé historii, jak jsme si vyprávěli, velké změny a manipulace. Každopádně na této planetě v dávných, dávných dobách žily civilizace, jejichž technologie bychom ani teď nedovedli ovládat, protože tak moc vyspělé civilizace to byly. Fungovaly na bázi frekvencí, na bázi krystalů. Ty jejich technologie byly tak daleko, že i naši vědci by s tím měli velký problém. No a tyto archy, které se nacházejí na různých místech, a ta místa se postupně odhalují dál a dál, protože jak Elena Danan francouzská archeoložka, která vlastně přináší zprávy z Galaktické federace, dostává nové a nové informace, tak se ukazuje, že ty archy se nachází v Severní Americe po celých Spojených státech v různých takových i typických místech, kde bychom je očekávali, jako je Yellowstonský park, jako je Death Valley, Nevadské poušti a tak dále. Dále se zmínila o arše, která je na Aljašce, mnoho jich je v Jižní Americe. Nově se zmínila o arše, která se nachází snad pod pyramidou v Gíze, pod Sfingou, nevím, jestli jsem to popletla, ale tak nějak to je. No a několik z těch plavidel vesmírných se našlo i právě na Ukrajině a v Ruské federaci. A v minulém pořadu jsme mluvili o tom, že voják JP panu doktoru Salovi vyprávěl o svých misích do těchto arch. Jedna z těch misí byla na Měsíci, do archy na Měsíci, a dvě mise byly do archy, která se nachází v Bermudském trojúhelníku pod hladinou Atlantského oceánu. A on tam vyprávěl poměrně barvitě, co tam proběhlo pod tím Atlantikem. Nevím, jestli to mám opakovat, ale při této misi byli v podstatě doprovázeni větším množstvím ruských vojáků, ruských a čínských vojáků. A už v té době, kdy to panu doktoru Salovi hlásil, to bylo někdy v únoru, možná v lednu, tak JP vyprávěl, že tam cítil takové napětí a takový tlak ze strany Rusů, protože všude kolem oni mají pod tou hladinou Atlantského oceánu tu archu zabezpečenou Američani a mají nad tou archou umístěno už od roku 2014 plavidlo. Loď, nějaký tanker, nějakou tu plošinu. On říkal, že to je ve tvaru jako koblihy, že to je taková kulatá jako loď. A tam mají veškeré zázemí a odtamtud se spouští dolů. No a on říkal, že vlastně jakoby ta loď byla obklíčená ruskými vrtulníky, bojovými letadly, loděmi, že to tam vypadalo jak vlastně vojenské cvičení Ruské federace tenkrát, jo, při té misi do toho Atlantiku. Tam objevili tedy ten portál, skokovou nějakou komoru, že tam visela taková kapka velká, jakoby vodní kapka se tam vznášela v prostoru a náhle se tam objevilo 15 vojáků, kteří vlastně se tam přetransportovali z archy, která se nacházela na Měsíci. A toto všechno ti Rusové potřebovali vědět. Velice podrobně tam zkoumali, co v té arše je, co se tam nachází a jaké technologie vlastně, jak ty technologie fungují. Ten JP nemá zase takové povědomí, co si říká ten vyšší personál důstojnický. On vlastně jenom komentuje tu situaci, jaký vnímal on z toho pohledu běžného vojáka. Ale z těch všech informací, které vyplynuly, se zdálo, že Rusové, kteří našli svou archu někde na severozápadě Ruska, tak hledali ještě něco jiného, něco dalšího. No a vpádem na Ukrajinu se ukázalo, že Ukrajina skrývá dvě další archy. Nejprve se hovořilo o jedné. Dokonce JP informoval o tom, že je to největší archa, jedna z největších, no řekněme, že je největší. No. Říkal, že pod Atlantikem je velikánská a tahle ta je snad ještě větší. Že jsou ty archy všechny stejně nebo hodně podobně koncipované, že jsou dispozičně poměrně podobné, ovšem každá vlastně má zcela jiné vybavení, zcela jiný interiér, co se týče technologií nebo věcí, které se tam nacházejí. No a co potvrzovalo vlastně tezi nebo naši teorii vlastně o tom, že ta archa byla jedním z těch důvodů, bylo, že vlastně první štace nebo první destinace, kam vojsko Ruské federace směřovalo, byla právě oblast Chersonu, města Cherson, kde se nachází Národní park Oležské písky, který na Google mapách je krásně vidět jako kruhová přírodní nebo řekněme přirozená písečná poušť uprostřed zelené Ukrajiny. A JP právě vyzradil, že tady pod tím Národním parkem se nachází právě tato obří veliká archa. V jeho rozhovoru s doktorem Salou, na kterým jsem neustále přemýšlela, protože posluchači po překladu toho rozhovoru, namluvila jsem překlad, posluchači ho můžou najít na YouTube, na kanálu Zprávy z galaxie, tak oni reagovali na to, že jednak JP mluví tendenčně, že je vlastně jim to připadalo posluchačům a v podstatě každému asi, kdo to uslyší, že to mluví z té strany, jakože má ty instrukce právě z té temné strany, což vlastně by i odpovídalo vzhledem k tomu, že americká armáda je rozsegmentovaná na ty různé frakce a zrovna US Air Force, což je vlastně ta část, pro kterou JP slouží, tak US Air Force je zrovna stále ještě v rukou té temné kabaly. Takže veškeré ty operace k těm archám vlastně jakoby organizuje Deep State, dá se říct, jo? Nebo je tam... Domníváme se asi my všichni, že vrchním velitelem té armády není ten herec, co teď hraje toho prezidenta Spojených států. Nicméně ta armáda je tak fragmentovaná, že asi není úplně jistota, že všechny ty frakce jsou funkční ve prospěch světla. No a takže tady to by i vysvětlovalo, proč ten JP mluví takhle zvláštně a zároveň se zmínil o tom, že vlastně Američani do té archy měli být vysláni jako první, že byla naplánovaná mise do archy v Oležských píscích, pod povrchem Oležských písků na Ukrajině a Rusové je předběhli. Znamená to tedy, že zpravodajské služby zřejmě vyhmátly ten termín, kdy tam měli Američani přijít, vejít dovnitř, protože oni tam samozřejmě nelítají vrchem, ale ty archy jsou propojené takovým systémem portálů, on říká skokových komor, kdy je to taková síť a Američani sbírali informace o tom, jakým způsobem se vlastně cestuje z jedné archy do druhé a jak se začaly všechny aktivovat, tak se vlastně ta síť propojovala a ty archy spolu komunikovaly nejen tedy frekvenčně, nejen vlastně vnějším způsobem komunikace, ale zároveň vnitřně těmi portály, kde se dalo cestovat a to jsme se přesvědčili z toho předchozího rozhovoru s JP. Z měsíce se tam objevily pod Atlantikem ta výprava v kosmických vlastně oblecích a nevěřili svým očím, že se ocitli pod hladinou Atlantského oceánu. Takže zdá se, že americká armáda měla naplánováno na určitý termín převzetí nebo nějakou misi další do té archy na Ukrajině a Rusové je prostě předběhli. Jejich konvoj vlastně té ruské armády postupoval z jihu. Město Cherson bylo první, které obsadili. A JP ještě vyprávěl o tom, že každá ta archa má v sobě něco jiného. Ta pod tím Atlantským oceánem, tam jsme se dozvěděli, že po stěnách té archy, které jsou z krystalů, a ze zlata, pokryté zlatem, tak se nachází velké množství různých druhů písem, hieroglyfických, obrázkových písem, a z toho důvodu tam tenkrát vzali ty Aztéky, aztécké Indiány. A vzali je tam také z toho důvodu, že v Brazílii, právě někde v místech, kde se nacházela civilizace Aztéků, se našla další archa, a ta dokonce, ta v té Brazílii, se zaktivovala jako úplně první. Co to je? Stalo se něco? Ta se zaktivovala jako úplně první, takže ruská armáda se vlastně dostala i do té brazilské. Ta brazilská je hodně podobná té atlantské arše. No, takže pod tím Atlantikem tam jsou ty hieroglyfy, jsou tam nějaké kulturní památky, kulturní ostatky, byly tam nějaké ty sarkofágy, v nich zřejmě byly pohřbeni nějací lidé nebo nějaké bytosti. No a co se týče té archy na Ukrajině, tak ta podle výpovědi toho vojáka americké armády obsahuje obří, ale skutečně obří knihovnu, on říká knihovnu, ale je to vlastně takový archiv semen rostlin, biologický archiv všech rostlin nebo obrovského množství rostlin, které se na planetě Zemi nacházely právě v době, kdy ty archy vznikaly nebo kdy fungovaly, tisíce, tisíce let zpět. A co vlastně zdůraznil je, že tyto archivy těch rostlin, což je vlastně Noémova archa, že jo, ona obsahuje DNA všech možných biologických druhů tady na této planetě, tak říkal, že tyto typy rostlin by mohly nějakým způsobem velmi, ale velmi pomoci lidstvu v jeho dalším vývoji. Co to znamená, to nevím, ale každopádně to bude zřejmě velice cenný materiál do budoucna pro výzkum a pro naše nějaké další fungování. Dalším důvodem, proč se ta operace stala takto rychle, a to je zase moje vlastní úvaha, JP totiž říkal, že ty archy se začaly aktivovat, to znamená, že se zahřívají, kolem nich vzniká gravitace, pomalu se otevírají, to znamená, že se dovnitř dostanou lidé, kteří se dřív nedostali. Oni vlastně ty archy našli už někdy v roce 2014, dokonce ty na Antarktidě už našli Němci tenkrát, ale protože oni, jako myslím Němci za druhé světové války, ale oni ty archy reagují na lidi, kteří mají určitý typ DNA. V podstatě ta archa se jakoby přívětivěji chová k určitému typu lidí, a teď zase jsou spoustu informací, které mi chodí do zpráv a z různých zdrojů, i od různých kontaktérů, že ty archy reagují na slovanskou DNA, což nevím, to budeme dál zkoumat. Ale JP říkal, že, protože samozřejmě Země je obklopená satelity, že jo, a satelity to monitorují velice bedlivě, sledují termovizí, jak se to kolem ohřívá, kde se to nachází, jak to pracuje, tak říkal, že ta archa na Ukrajině najednou začala tmavnout, že přestala reagovat, že přestala se aktivovat, naopak se začala zavírat, že má jakýsi ochranný mechanismus pro případ, že by se do ní někdo vlamoval násilím. A teď přijde ta moje vlastní úvaha. Já mám totiž za to, že protože Ukrajina, a to jsme se dozvěděli vlastně v posledních několika týdnech z intenzivních zpráv, které unikaly, byla jednou z posledních bašt nebo takovou předsunutou základnou v Evropě Deep Stateu, Kabal, tak se mi zdá, že tím, jak vysychají kabale nebo těm temným silám všechny ty zdroje příjmů, to znamená, jsou čištěné tunely od adrenochromu, od veškerého toho obchodu s otroky, likvidovány jsou kontejnery lodí se zbraněmi, jako černého obchodu se zbraněmi, černého obchodu samozřejmě s drogami, s lidmi. Tohle to všechno se postupně vlastně za posledních, no, dejme tomu od roku 2016, teď máme 22, za posledních 6 let se to velice intenzivně zredukovalo. Do toho vlastně se ukazujou ty podvody s těmi injekcemi, že to úplně nejsou jako injekce, takže i zdroj peněz příjmu z tady těch falešných biologických zbraní, co vlastně píchají do lidí, tak to jim taky vysychá, takže oni se snaží, nebo já si myslím, že se snažili prostě nějakým násilným způsobem ta kabal, ta temná část na té Ukrajině do té archy vlámat nebo dostat prostě ty technologie. Protože mi nějak nesedí to, že Rusové, kteří vlastně velice podrobně, pečlivě zkoumali všechny archy, by se zmocnili ukrajinské archy a šli do ní dynamitem a způsobili to, že ta archa vlastně se zavře a veškeré ty technologie by se zničily nebo nějakým způsobem minimálně uzamkly a nefungovaly. Takže mám, já nevím, mám prostě takové tušení, že v podstatě to násilí, násilné vniknutí do této archy, které způsobilo její postupnou deaktivaci a stmavení, bylo způsobeno právě nutností temných sil, aby se zmocnili určitých technologií a možná nějakých těch portálů, já nevím, jo, tam vlastně tady probíhá obrovské množství věcí, o kterých my vůbec nic nevíme a můžeme se tak akorát domnívat. A proto posluchačům vždy zdůrazňuji, ať nedělají vůbec žádné závěry, protože informace, které se k nám dostávají, tak to jsou jenom takové kapénky, úplně mikrotické kapénky informací, protože ta celá skutečnost je za prvé skrytá, ale je obrovská. Prostě to, co nám se tady sdělovalo a sděluje i doteď, to jsou opravdu jenom takové indicie, jenom takové ty drobečky, jak říká Q, ze kterých my můžeme vlastně jenom vycítit to, že světlo je na své cestě k rozpuku, ale každopádně nejsou to úplně informace, ze kterých můžeme dělat kvalifikované závěry a někoho soudit, posuzovat, odsuzovat. No, takže máme archu na Ukrajině, která je obří a JP právě sděloval, že teď dostali vlastně zarážku, pauzu, že nemají vlastně žádné pokyny, že jenom čekají, protože teď mají všechno pod kontrolou Rusové a oni vlastně vyčkávají, co bude dál. A Rusové samozřejmě se rozjeli konvojem do míst, kde předpokládají, že jsou další ty archy. A na té Ukrajině je minimálně ještě jedna. JP říká, že s největší pravděpodobností se nachází, nebo doufá, že se nenachází, ale asi se nachází pod náměstím v Kyjevě, protože to je další místo, ke kterému se vlastně ten konvoj ruské speciální operace vrhnul a brání toto místo. A ta archa, kterou mají Rusové, ta se nachází jako ta jejich vlastní na území teda Ruské federace, ta se nachází na severozápadě někde Ruska a tam JP říkal, že ta je zase vybavená takovým archivem různých technologií. Takže protože ti Rusové zase úplně nevěděli nebo chtěli vědět, co se skrývá v těch dalších, tak poprosili Američany, aby je pustili do těch jejich, ale sami je Američany do těch svých pustit nechtěli. A JP říkal, že se dokonce přihodila taková situace, že skupina, já nevím, kolik jich bylo, asi taky 15, ani ta 15 je tam nějaká taková oblíbená, takže skupina tajného amerického týmu se tou skokovou komorou vydala do archy na Ukrajině, do té pod těmi Oležskými písky a zmizeli tam. Prostě se přestali ozývat, neozývali se a nevědělo se, co se s nimi stalo. A zajímavé bylo to, že situaci vyhodnotil tak, že určitě nebudou zajati, že tu archu velice dobře znají. Oni jsou ty archy opravdu obrovské a ta pod těmi Oležskými písky tam má v průměru, on to doktor Sala tam nějak spočítával na 40 kilometrů čtverečních, 11 kilometrů vlastně průměr. Jo, je ten kruh toho, té písečné poušti, co tam na té Ukrajině je. Což taky je taková zvláštnost, že uprostřed zelené Ukrajiny se vytvořila samovolně písečná poušť, úplně klasická, jako je na Sahaře. No a on to právě vysvětluje tím, že ty archy, tahle konkrétně, má velice silný ochranný mechanismus a vydává určité záření a vlastně všechno v tom okruhu, kde se nachází, uschne. Takže dříve to vědci, nebo vlastně oficiální vysvětlení toho, proč se tam ta poušť nachází, je, že byla v minulosti nadměrně spásána ovcemi, což je velmi směšné, protože takových plošin je velké množství a nikdy se tam poušť neudělala. Ale spíš to ukazuje na to, že skutečně ta archa má toto záření. A doktor Sala potom to přirovnává ještě k tomu mechanismu vzniku kruhů v obilí. Já nevím, jestli jste někdy byli v kruzích v obilí. Ty vznikají vlastně také takovým tím mikrovlněním, mikrozářením a ta energie v kruzích obilí. Někteří tam chodí meditovat, jakože je to úžas krásná, prostě povzbuzující energie. Mě to málem zabilo v kruhu v obilí, takže já jsem pak 3 dny spala, byla jsem úplně na umření, takže ty energie nebo to vlnění, to záření je tam podobně silné. Tak a protože ta ruská armáda právě teď míří, ona vlastně se vydala z jihu, z východu a teď obklíčuje to ještě ze severu, tak se předpokládá, že na té Ukrajině možná těch arch bude víc, že tam nebudou jenom tyhle dvě, o kterých se ví, ale že se tam možná nachází ještě jedna. Je pravda, že těmi satelity oni to poměrně podrobně zkoumají, ale pokud se ta archa vlastně nezaktivuje a oni se aktivují postupně, tak nemají vlastně šanci to odhalit v té hloubce. Co sděloval je, že ta archa na měsíci se ku podivu neškrabe ven, jako všechny ty ostatní archy, které se pomalu jakoby vyhrabávají z toho podpovrchu nahoru. Ale naopak ta měsíční, co jsem tak pochopila z té jeho řeči, se zavrtává hlouběji do povrchu měsíce, což je docela zvláštní. A další domněnky, které jsme tady měli, já tady jenom napojím počítač na zdroj, aby jsme se neodpojili náhodou, aby mi to nechcíplo. Další domněnky, které se tady v komentářích byly o tom, no tak ten Elon Musk, protože proběhlo, že jo, zprávami, že Elon Musk vyhověl žádosti Ukrajiny o obnovení komunikačních systémů nad Ukrajinou a poskytl komunikační systém Starlinku. No a JP právě říká, že požádali Elona Muska, oni, jako ta armáda, zda by neudělal tam nějaký ten komunikační most, protože tam došlo k sestřelení satelitů, což vlastně musí proběhnout na celé planetě, protože jak jsme si již říkali, tak všechny ty satelity elektromagnetických frekvencí jsou za prvé patří teda té temné straně, za druhé mají v sobě elektromagnetické frekvence nebo to záření, které poškozuje lidské zdraví a hlavně v nich jsou ty programy, které neustále drží obyvatelstvo v té hypnoze toho Matrixu, takže všichni naskočili na tu vlnu strachu a ačkoliv se jakž takž vyškubali z toho covidového šílenství a už to vypadalo jako, že jsou z toho venku, no tak kabal, protože hraje poslední karty, tak vytáhla tenhle ten těžký kalibr, a protože vlastně většina obyvatelstva tady v té Evropě nezažila žádnou válku, tak slovo válka je pro ně to nejstrašidelnější, co existuje, což v podstatě je, ale není to to, co úplně se seběhlo najednou, ale ta vlastně tady probíhá už delší dobu a na mnoha místech. A takže tyhle ty satelity elektromagnetických frekvencí, které krom toho ještě mají ty 5G velice silné to záření a jejich dlouhodobé působení na biologické organismy je fatální. Byli jsme svědky toho, jak padali z nebe ptáci, tam, kde si hráli tady s těmi frekvencemi. Byli jsme svědky toho, jak zabodaní lidi padali jak mouchy na koncertě v Americe, kdy vlastně tam taky si vyzkoušeli, jak to funguje a jak to rezonuje s tou chemickou látkou, který jim pod příslibem vylepšení zdraví, tak co jim nastříkali do těla. A tyhle ty satelity Elona Muska, Starlinky, ty fungují na principu zcela jiném, na takzvaném fotonovém provázání. To jsme si taky říkali na skupině, že si uděláme takovou vědeckou přednášku o tom, jak to celé funguje. Každopádně ten princip je takový, že v podstatě tam vzniká vazba mezi fotony, které jsou na různých bodech, v různých bodech, a jakmile se změní foton v bodu A, tak foton v bodu B se změní úplně stejně, aniž by mezi nimi probíhalo právě tady to vlnění. Je to tam vlastně na těch vnitřních frekvencích. A to stejné se děje, aby se to dalo připodobnit něčemu, to stejné se děje při komunikaci, takové to, té nevědomé komunikaci třeba matky s dítětem. Já jsem dávala příklad toho, že když maminka kojí dítě a dá ho na hlídání třeba na druhou stranu města nebo babička prostě bydlí někde daleko, tak přesně v momentu, kdy to miminko začne plakat a má hlad, tak té mamince se prosáknou šaty, protože jí začne samovolně vytékat mateřský mlíko. Vy jste muži, vy jste si to nezažili, ale my holky to víme, prostě se to pustí samo a je to taková ta komunikace, který vlastně ani nevíte, ale ono se to děje. A takhle vlastně funguje propojení celého světa. A to je to, co se nám snažili sugerovat, že každý jeden z nás jsme uzavřené nádoby a nikdo kolem vlastně není s námi nijak propojen a opak je pravdou. My jsme propojeni úplně ze vším a nemyslím tím jenom lidi, ale jsme propojeni se stromy, s rostlinami, s kameny. Protože všechno, co se tady nachází a co pochází z přírody, má vědomí. To znamená, že i kámen má určitý typ vědomí. A to bych vlastně odbočila malinko, protože jsem hodně četla knihy Dolores Cannon, která se věnovala kvantové léčebné hypnóze, tak nebo hypnoterapii, tak tam měla příběhy, kdy se ty lidé vraceli prostě do určitých inkarnací svých, takže kromě různých minulých životů tam natrefila i na lidi, kteří vlastně se dívali na svět očima orla. Paní tam vyprávěla, že je mravenec, jo, že je prostě vědomý mravence a tam krásně zrovna tady v tomhle konkrétním příběhu vysvětlovala to úlové vědomí, které v podstatě se tady snaží ta temná strana nainstalovat do lidí. Úlové vědomí je takové, že vlastně existuje centrální mozek toho jejich lidstva nebo centrální mozek toho daného druhu a ten vydává vlastně příkazy. Takže to centrální vědomí je vlastně to hlavní, ten jejich hlavní mozek a příkazy jdou těm jednotlivým členům té komunity, té společnosti, což vlastně ty chemické látky, co stříkali lidem do těla, měly způsobit, že by se lidé pomocí teda těch elektromagnetických vlnění napojili na jedno centrální vědomí a to jim dávalo do hlavy ty pokyny. Docela kvalitně to v současné době zajišťuje tedy naše černá skřínka v obývacích pokojích. Tam prostě ty pokyny to lidstvo vykonává velice pečlivě, takže to, co jim tam řeknou, tak to je svaté. Někdo tomu říká i svatá bedna. No a kromě toho Dolores Cannon tam měla v tom sezení i někoho, kdo byl kámen, kdo si zažíval vědomí kamene. A to je velmi pomalé. Takže v podstatě všechno, co se tady na té planetě nachází, má určitý typ vědomí a zase neznamená, že když my jako člověk, velice omezený a se spoustou předsudků a úplně zbytečných programů v hlavě, tomu nerozumíme, tak neznamená, že to neexistuje. Takže to se nám snažili sugerovat, že nejsme propojeni. No a tady ty, abych se zase vrátila k těm satelitům, já tady prometu těma myšlenkama úplně celý vesmír, koukám dneska, tak ty satelity Elona Muska v podstatě byly zprovozněny nad tou Ukrajinou právě z toho důvodu, že jejich účinnost je zcela jiná, mnohonásobně větší, než je účinnost těch elektromagnetických vlnění nebo satelitů, které mají podstatu toho elektromagnetického vlnění a dovedou vlastně komunikovat i do velké hloubky pod zem, dovedou komunikovat i v hlubokém vesmíru, kdy voják JP ještě zdůrazňuje, že se jedná o tu stejnou technologii, kterou oni jako tajné vesmírné programy americká armáda používají pro komunikace právě asi té solární hlídky, prostě všech těch výprav, které se vypravovaly například k Jupiteru nebo na ten měsíc Jupiteru Ganymed a tak dále. A je to všechno směřované s cílem nebo s takovou nadějí, že se s těmi vojáky, kteří se ztratili v ukrajinské arše a zatím je nenašli, tak že se s nimi pomocí těchto satelitů spojí. Když vyšel ten rozhovor, tak potom tam vyšla ještě pod ním poznámka, že v den, kdy ho pan doktor Sala zveřejnil, tak tam byla taková poznámka, že ten tým, tajný tým amerických vojáků, kteří se vypravili teda tajně do té ukrajinské archy skrze skokový portál, takže se našli, takže se jim nic nestalo a JP i předpokládal, že protože jsou to chytrý chlapi a mají ten speciální výcvik, to je prostě ta nejvyšší elita, co existuje, co do bojového a jakéhokoliv jiného průzkumného výcviku existuje, takže ta pravděpodobnost, že by se o sebe nedovedli postarat, byla velice malá. No a co tam ještě říkal, bylo, že těch 40 satelitů, jak jsme si v minulém vysílání říkali, které byly Deep Statem sestřeleny, což jsem potom i našla, z kterého místa, tam je někde v té severní Itálii nějaká základna NATO a tam to je jedno z těch hnízd, které ten Deep State má, mimochodem základna Ramstein taky byla jedním z těchto temných základen v západní, nebo v Německu, tak těch 40 satelitů, které se střelili, tak JP prozradil, že to byly atrapy, že samozřejmě Elon Musk věděl, nebo ta společnost SpaceX věděl, že při jako instalaci nebo vypouštění těch satelitů na svoje pozice, že tam hrozí tady to nebezpečí, že by jim je mohli sestřelit, tak udělali 40 atrap v podstatě a ty jim tam nastrčili poblíž aby byli na ráně jako první a aby viděli, jak zareagují. Takže bylo zcela evidentní, že se na to oni chytí, ta temná strana, a naštěstí teda se střelili pouze atrapy, což JP teda kvitoval, jakože to bylo velice chytré. Byla to vlastně taková návnada. Ukažte se, chlapi, z temné strany, co teda chystáte, tak vám vypustíme satelity a vy se prozradíte vlastně, odkud cílíte, kam si pro vás máme přijít příště. A takže tohle to vlastně proběhlo a on to takhle vysvětlil. A co se týče dalších zpráv, vlastně ještě bych to dokončila v tom smyslu, že to také vyznělo jako, že americká a ruská strana spolu lehce nebo spíše těžce soupeří o to, kdo vlastně přijde s tím odhalením. Spíš mám takový pocit, že ta americká se snaží to odhalení nebo to prozrazení nebo informování veřejnosti o tom, alespoň částečně, co se tady děje, protože 90% populace absolutně neví, která bije, a pro ně je všechno záhadou a velkým stresem. Tak bojují o to, kdo vlastně to odhalení přinese první. Vypadá to, že odhalení vlastně přijde úplně nečekaně pro nás, protože jsme měli představy úplně jiné, tak to odhalení přijde z východu a Vladimír Putin si již chystá řeč, která by měla informovat veřejnost o tom, co se vlastně děje, co našli, jaké technologie tady jsou. A protože NASA a vlastně ta americká armáda nechce zůstat nepřipravena, tak poslední informace z NASA jsou takové, že najímají, nevím, jak se to řekne, farář, nebo Elena tomu říká teolog, teology, a tam je instruují o tom, co přijde. A to také souvisí, kromě těch arch, to souvisí také s vypuštěním James Webova teleskopu, který nahradil, a teď nevím, jestli Hubbleův nebo jiný teleskop. A tento James Webův teleskop je 100x výkonnější, než byl ten teleskop, který teď dosloužil a který sundali už dolů. James Webův teleskop byl vypuštěn v prosinci 2021 a dostává se tedy na tu svou pozici někde v tom hlubokém vesmíru. A v červenci 2022, což bude vlastně zlom, a proto vlastně Galaktická federace říkala, do července bude po všem, nebo do konce roku 2022 bude po všem, protože v červenci roku 2022 má James Webův teleskop vlastně pustit nebo na Zem vrátit první informace. A protože ten jeho výkon je tak velký, tak je schopen vlastně odhalovat i na velmi vzdálených planetách život, a to nějakým tím spektrální analýzou atmosféry, atmosférického obalu kolem dané planety. On dovede vlastně udělat i analýzu plynů, které se tam nacházejí, a tím vlastně i vypočítat, jaký typ života se tam nachází. Takže vlastně ten největší zlom by se měl odehrát v červenci roku 2022, kdy přijdou tyto informace, a oni přijdou, protože NASA moc dobře ví, oni vědí, co ten teleskop najde a jaké informace pošle zpátky. No a tak najímají ty teology, aby je instruovali o této skutečnosti, že tato skutečnost skutečně bude, a aby se nějakým způsobem připravili v rámci svých náboženských komunit, protože, jak jsme si říkali v minulých pořadech, náboženství je vlastně další typ programování. Nemá to vlastně nic společného s duchovním životem povětšinou. Náboženství je něco jako politická organizace, dá se říct. a ty programy, které ti lidé, obzvlášť pokud jsou ortodoxní nebo fanatičtí až, tak ty programy, které mají v hlavách díky tomu, tak jim absolutně znemožňují chápat realitu. Protože ta realita není taková, že Bůh stvořil pouze nás jako své děti, ale že těch dětí tady potom ve smíru běhá obrovské množství a že těch stvoření tady proběhlo v rámci obrovského časového úseku nespočetně. Takže teologové se v současné době připravují tady na tu věc a doktor Sala se ještě vojáka JP ptal, jestli NASA je vůbec připravená na to, nebo jestli to může nastat, jestli je připravená na to, že ty archy vzletí, nebo jestli skutečně vzletí, protože ty předchozí informace mluvily o tom, že ty archy se jakoby vyhrabávají z toho podpovrchu, že se vlastně aktivují do té míry, že budou schopny nebo budou moci, nebo s největší pravděpodobností se to stane, že vzletí. A teď si představte, že se jedná o mnoho, možná desítky strojů, které jsou velikosti několika kilometrů velké. A to bude událost, kterou již nebudeme my jako kabala, temná strana, my je nebudeme moci už ututlat, to znamená, že to těm lidem, kteří tady žijí v temnotě celou dobu, tak jim to nějak budeme muset sdělit nebo vymyslet nějakou jinou pohádku, a nebo vymyslet to přepadení, jak jsme si říkali, že vymysleli tu operaci Blue Beam, že dojde vlastně k fiktivní invazi mimozemské, která bude jakoby negativní a že bude jakoby ohrožovat, ale bude to celé holografické divadlo, tak ještě mám takové podezření, že pokud by se to stalo a ty archy vyletěly, tak jestli oni vlastně, ta temná strana, aby ty lidi ještě víc postrašili, protože to je ještě trošku víc než válka vlastně. Je to taky taková divoká karta, jedna z posledních, kterou můžou zahrát. Tak vlastně to holografické divadlo ve spojení s těmi pozitivními archami, které vlastně jsou tady zakopány od velice benevolentních a mírumilovných civilizací, které tady žily, tak pokud oni to převrátí do toho dramatu jako Den nezávislosti, že vlastně mimozemci se tady rozhodli zlikvidovat zemi a začnou pálit tady všemi zbraněmi proti nim, může to nastat. Jako tyhle ty scénáře asi všechny oni probírali z hora z dola. A protože se nechtějí pustit toho svého hostitele, což jsme my, oni jsou parazitální vlastně elitní skupinka, která parazituje na obrovské množství, vlastně na většinové populaci, tak se toho nechtějí samozřejmě vzdát. Asi jim nic, 100% jim nic jiného nezbyde, ale ty jejich karty vlastně jsou strachové. To znamená, že se snaží, jak to jenom jde, na té většinové populaci naaplikovat co možná nejvíc strachu, protože strach paralyzuje, strach vlastně vypíná racionální myšlení a strach vás odpojuje od vašeho vnitřního vnímání a od vašeho napojení na ten zdroj, který je neomylný, a pokud vy jste schopni vlastně se napojit na své vnitřní hlasy, na svůj na své vnitřní vedení, intuici, já nevím, jak tomu běžným jazykem říkáme, tak pokud se na to jsme schopni napojit, tak žádný strach nemáme, protože víme, že vždycky jsme se z každé situace dostali, ať je jakákoliv, a naše nezlomná víra nás z ní dostane i na příště. Tak, to byla tahle situace tedy s tím, že ty archy vzletí. No a JP říkal, že ano, že ty archy s největší pravděpodobností vzletí, ale ještě dříve, než oni vzletí, tak vlastně se sem z velké dálky, z hrany sluneční soustavy, někde od toho Jupiteru, tak se sem přiblíží ta obrovská flotila Intergalaktické konfederace, která se už v současné době pohybuje směrem k nám. a vlastně která je spouštěcím mechanismem té aktivace těch jednotlivých arch. A protože tam dochází k té genetické nebo DNA rezonanci, ty archy jsou živé, jak jsme si říkali, o tom vyprávěl i Alex Collier, oni mají určitou technologii, že ty archy nestaví, ale oni je pěstují. Jedná se o spojení vědomí a takzvaně neživého materiálu, ale s největší pravděpodobností i ten neživý materiál, což jsou ty krystaly, na základě krystalů, tak ten koresponduje nebo nějakým způsobem se dá osadit životem. Takže ty archy mají vědomí a jak Intergalaktická konfederace se přibližuje k naší planetě, tak tam dochází k té DNA rezonanci a ty archy jakoby ožívají více a více. Takže předpokládá se, což vlastně JP tam přirovnal k tomu dni nezávislosti, ale naopak velice pozitivnímu, protože tyto benevolentní bytosti, které se sem blíží, tak ty budou mít na lidstvo naprosto opačný vliv. To znamená, že se nám díky jejich energii, díky jejich frekvencím a frekvencím, které přichází z vesmíru, aniž bychom si to uvědomovali, tak se nám zvyšuje Schumannova rezonance, zvyšují se nám všechny ty frekvence, energetické toky tady u nás. Krom toho Galaktická federace se snaží opravit postupně tu mřížku energetickou planety Země, která byla uměle zničena. A uměle vlastně převrácena do toho negativního působení. Teď jsem ztratila nit. Vůbec nevím. Já se tak rozmachuju s těma myšlenkama dodály, že teď jsem ztratila nit. No, každopádně to bude pozitivní setkání a ta jejich energie by měla na lidi působit tak, že by se spíše měly zvedat ty závoje z té naší zablokované DNA a nám by se jako lidem měly probouzet schopnosti, které jsme dosud měli uspané a v hypnóze. JP říká, že to bude skutečně bláznivé, že to bude opravdu ohromující zážitek, což si myslím, že nastane. A Elena Danán v této souvislosti před několika dny vydala článek, vydala vlastně povídání a předtím ještě článek o tom, že ta Intergalaktická konfederace bere tuto historickou, epochální, biblickou událost, která se tady chystá na této planetě, tak ji bere velice vážně. A vlastně je s chirurgickou přesností vypracován plán toho odhalení, což se vlastně každým dnem, každým týdnem blíží a prostě tomu neunikne vůbec nikdo. Kdy tam říká, že prvním krokem bude právě to ty zprávy z toho James Webova teleskopu, což vlastně pro většinovou společnost bude naprostý, dejme tomu, otřes, protože celý život žijí v tom, že jsou vrcholem pyramidy nejchytřejších, nejvyvinutějších bytostí tady v celém širém vesmíru, že všude je jenom temno, chlad a nikde nic není. Tak teď se dozví, že vlastně všechny planety, téměř všechny, na které ten teleskop zaměří, tak všechny budou vykazovat známky života, protože tento vesmír, tato galaxie, ve které žijeme, tak ta naprosto překypuje životem, ten je úplně všude. Ten prostě jenom před námi tají a oni to vědí v té NASA, ale zároveň tam teď cítí určitou odpovědnost, protože se tomu nevyhneme, tak musí nějakým způsobem začít a začínají teda od těch teologů, což je zajímavý, ale je to tak. No a takže to bude první změna toho paradigmatu, toho vnímání sám sebe, že vlastně nejsem jediný, což zase si myslím, 100% posluchačů, kteří poslouchají vaše studio Kadaň nebo vůbec Svobodný vysílač, 100% posluchačů téměř, teda mám tam takový průděly, který a dejte mi důkazy a přineste mi důkazy, hledej. Vždycky jim říkám hledej prostě. Já tady nejsem od toho, abych vám nosila důkazy, já vám překládám, vám nosím.
A co vám řekla? Hledej šmudlo. Tak.
Hledej šmudlo, přesně.
Když máme ty technické možnosti, máme internet, dámy a pánové, nic
přesně,
není
ztraceno. Je to nekonečné, ano. Tak. Existuje obrovské množství literatury, obrovské množství rozhovorů s účastníky tajných vesmírných programů, s kontaktéry, historici, já nevím, prostě toho je, to jsou mraky, to prostě před tím ani neutečete. Prostě to existuje. Takže já nejsem povinna žádnému pánovi tamhle dávat nějaký důkaz. No a tím druhým krokem, který vlastně nastane, nebo takhle, ten James Webbův teleskop vlastně jako první objeví civilizaci, která, nebo život, která se nachází v souhvězdí Vodnáře, myslím, a je tam hvězda, která se jmenuje Trappist 1, a teď nevím, jestli to je Trappist 1 jako z našeho pohledu, jako z našeho pojmenování, anebo jestli to je jejich. My zřejmě tu hvězdnou soustavu nazýváme F1342, galaktický sektor 56. No a tady v tom Trappist 1 ten teleskop objeví 7 planet, exoplanet, plus je tam ještě několik asteroidů a všech těch 7 planet bude vykazovat život, kdy první civilizace, kterou zřejmě objeví, bude civilizace na planetě Tengri, nebo ta civilizace jí říká Tengri a sami sobě říkají Tengri, Tengri. Možná jsem vám mohla poslat ten jejich obrázek, no nic. Já vám ho potom pošlu, můžete ho tam, jestli to zveřejňujete někde, tak ho tam můžete přindat k tomu, jak vypadá civilizace Tengri, Tengri, která pochází tedy z druhé planety obíhající hvězdu, kterou my nazýváme Trappist 1. A jedná se o malé červené slunce, malá hvězda, vzdálená 39,6 světelných let od naší planety Terra. A oni mají takový nádherný tropický svět, kde žijí v krásné přírodě z velké části pod povrchem, ačkoliv ta příroda tam je příznivá. Ale oni jsou zvyklí žít v městech, které jsou z velké části v podzemí a jedná se o mírumilovnou rasu, která je členem Galaktické federace světů. Je to humanoidního vzhledu rasa. Každopádně je to rasa sama o sobě, nevypadá, nemá genetiku vyloženě lidí, nebo s námi nejsou nijak příbuzní, mají takové ještě jiné rysy trochu. Ale bude to jedna z prvních civilizací, které objeví tento teleskop. No a jak jsem mluvila o tom, že mají ten přesný plán, tak krok číslo 2 bude první civilní kontakt s jinými lidmi. A ten přijde v závislosti na tom, jak rychle bude tady ta civilizace schopná zpracovat tu informaci prvotní z toho James Webbova teleskopu, že tedy tento vesmír, oni to budou asi dávkovat, jo, že jako teď už jsem vlastně na skupinu dávala nějaký článek z technických časopisů, nebo astronomických časopisů, že už tamhle objevili planetu, která může nést život. A ono se to pomalu, kapička po kapičce, a že na Marsu najednou objevili život. Jo, a ono, ten, kdo je vlastně tupej a sedí si na kabelech, tak tomu to je jedno. Ten prostě jenom tlačí košík v Kauflandu a kouká, jakou mají slevu. Takže tím je to fuk. Ale jsou lidi, kteří na to čekají a vlastně chtějí tady ty hmatatelné důkazy, takže ty si je vlastně můžou dohledat tady v těch různých vědeckých publikacích. No a ten první civilní kontakt bude probíhat vlastně neoficiálně jako vláda s vládou, ale vyloženě lidi s lidma. Takže pokud tato civilizace schroupá tady tu první skutečnost, tu změnu toho paradigmatu, a Torhan Eleně říkal, že pokud se to všechno bude vyvíjet a ta lidské probuzení bude probíhat tak rychle, jako probíhá dosud, tak by to mohlo proběhnout v příštím roce. Že nám dají prostě tak půl rok, rok na takovýto vydejchání a pak nastane teda jako další fáze. No a první, kdo by vlastně měli se s námi potkávat jako face to face, tváří v tvář, osoba s osobou, budou jednak rasa a tál. To jsou lidé, kteří vypadají hodně jako my, jako toho kavkazského typu, mají tmavý vlasy, ale jsou to normální lidi. Pak jsou tam rasa umit, to je taková hodně lidská rasa, jenom mají takové vyšší čelo, což mnoho lidí tady z té populace taky má ty rysy, že mají takový to vysoký, chytrý čelo. Třeba David Wilcock mně připadá úplně typický představitel rasy umit. A ty pocházejí z hvězdy Wolf 424, to je možná i galaxie, já nevím. Pak jsou tam ty plejáčtí Ahil, to jsou ti blond, taky v naší výšce, trošičku vyšší, velice dobře osmalení. No a kteří jsou úplně hodně, ale k nerozeznání podobní od lidé, jsou lidi z soustavy Centauri, z toho jsou hvězdí B, Kentaura. Tam jsou hvězdy Alfa, Beta a Proxima, Centauri, a kolem nich obíhají různé planety a myslím, že u Proximy nebo kolem Alfy pobíhá planeta Meton a u Proximy myslím je Selo nebo Silo. A tady ty Silosani a Metonci, Metoňané, tak ti jsou absolutně k nerozeznání od lidí, a to jsme možná říkali i v minulém pořadu, že paní z Alpha Centauri, která vyhledala Elenu Danan a mluvila s ní právě o satelitech Elona Muska, tak jenom tak mezi řečí zmínila, že Elon Musk je tam, odkud ona pochází, a ona pocházela z té Alpha Centauri. A do toho vlastně doktor Sala vyhledal ty případy, kdy lidé z Alpha Centauri nebo z té soustavy Centauri zanechávali svá miminka někdy v 50. 60. letech v lidských rodinách, tak aby je vychovali jako běžnou populaci, tak aby vlastně je asimilovali, ale zároveň do té populace těmi jejich geny vnesli právě tady to probuzené vědomí. Jsou to lidé, kteří mají rozvinuté mimosmyslové schopnosti, mají obrovské energie, čistota jejich duše je obrovská. Takže byli sem instalováni právě z toho důvodu, že nám začalo téct do bot jako lidstvu a že ta naše genetika tou temnou úpravou a intenzivní prací z temné strany na tom nás uspat, zhypnotizovat a téměř zničit byla poměrně úspěšná, takže potřebovali tady do té populace namísit lidi, kteří by trochu nesli to světlo a byli těmi hvězdnými posly. Kromě teda těch hvězdných semínek, kteří se sem inkarnovali do lidských těl jenom jako duše. Tady ti lidé z té Alpha Centauri, kteří tady mezi námi žijí, mimochodem je jich tady poměrně hodně, možná i v České republice je jich poměrně dost, můžeme je i potkat, a co jsem měla rozhovor s lidmi, kteří skutečně potkali někoho takového, tak to setkání je nezaměnitelné. Prostě to poznáte na první dobrou, že to prostě není odsud. Že ta energie je tak obrovská, tak silná a tak na dálku hmatatelná, že stoprocentně budete vědět, že máte tu čest se setkat s někým, kdo je naprosto odjinut. Takže to bude ten druhý krok. Samozřejmě, že podmínkou nebo minimálně tou největší snahou by mělo být u lidí respekt a, jak se to řekne, neodsuzování protože, a nesouzení, protože my jsme velmi netolerantní k různým fyzickým anomálím, k různým psychickým anomálím a jedná se o příslušníky naší vlastní rasy, naše vlastní DNA. A ta tolerance vůči teď jiným kulturám, které vyrostly v jiných podmínkách, mají zcela jiný způsob myšlení, tak to bude další takový šok, taková rána jako pro tuto civilizaci, kterou bude muset také přeskočit, protože v tom kroku číslo 3 sem budou přijíždět za námi bytosti, které nevypadají jako lidé a vůbec nevypadají jako lidé, kteří potřebují úplně jiné prostředí, kteří mají různé jiné fyziognomické rysy a budou úplně jiní. Takže úkoly jsou jasně rozdané, my musíme pracovat sami na sobě, abychom tohle všechno zvládli a ti, co se rozhodnou to nezvládnout, tak hold prostě tím procesem neprojdou, protože pro spoustu lidí už tento chaos, který ve světě nastává a my víme, že ten chaos nastat musí, protože pokud chcete něco rozebrat, tak to nejdřív musíte rozebrat a je to jaksi beztvaré a pak se to teda postaví nějakým způsobem znovu a genialita tohoto plánu bouře, který probíhá, je, že se vlastně demontuje molekula po molekule a nahrazuje se něčím novým. Stejně jako vidíme to nahrazování těch satelitů elektromagnetických frekvencí novým typem satelitů a vlastně to průběžně nebo postupně se to vlastně takhle jenom svične, promění jedno za druhé v určité situaci, že najednou tam ty spadnou, ono se řekne, že byla nějaká bouře, oni je museli demontovat, sestřelit a najednou tak teda vyndáme více těch Starlinků a najednou pokryje celou planetu Starlink, zároveň došlo už k přechodu, to nám možná pan inženýr tomu řekne víc, k tomu přechodu finančního systému a takhle se postupně deinstalují, což vlastně ta situace na Ukrajině je jednou z závěrečných nebo z takových vrcholných viditelných akcí, protože jsme si neustále říkali od roku 20, kdy už to začne, kdy už to začne, to bylo jako děti. Už tam budem, už tam budem, už tam budem, no tak teď už tam skoro jsme. A lidi jsou z toho vytřepaní a jsou z toho úplně vedle. A vůbec si neuvědomují, že oni jako bytosti se rozhodli tady tím vším projít, že se rozhodli absolvovat tento proces té změny a být vlastně u té oslavy toho lidstva, u toho, že to zvládlo a že to lidstvo přechází do svého nového věku, zlatého věku, kdy nebude potřebovat peníze, kdy bude mít k dispozici veškeré volné energie, kdy nebude nic muset, nebude se muset, ale bude se chtít. To znamená, že budeme sami, nás to bude nutit, my budeme chtít vytvářet, my budeme chtít poznávat, my budeme chtít vylepšovat, a protože ty technologie a ty možnosti se otevřou tak výrazně do sfér, o kterých jsme ani neměli tušení, No tak budeme všichni zvědaví a budeme to chtít absolvovat a půjdeme k tomu moři s tou krabičkou a budeme tam čistit to moře a budeme likvidovat a ty plasty, co tam jsou naházený všude, respirátory, žero a ty šťouráky. Takže tohle to všechno, jo, tohle nastane a to lidstvo chvilku bude potřebovat regeneraci, bude potřebovat si vylepšit těla, bude se potřebovat psychicky z toho vzpamatovat. My všichni, co to očekáváme, tak jenom si zatančíme na nějaký galaktický party, že už je to tady. A pak se vrhneme do té práce, nebo spíš budeme asi křísit ty, co to nedají. No a potom se rozkoukáme a začneme zkoumat ty naše největší talenty, co vlastně v sobě máme za schopnosti a čím můžeme přispět té společnosti. No a začneme to stavět všechno znovu. A tohle to je to ten nejkrásnější okamžik a proto Intergalaktická konfederace se vlastně blíží, aby si s námi užila, aby to zažila s námi, jak to s náma zamává, jak budeme a z toho překvapení a najednou zjistíme, kam jsme se to vlastně dostali, že jsme to vydrželi, že jsme to zvládli, jsme to zpracovali a přeskočili jsme tu tmu a už jsme venku a teď se podíváme zpátky a uvidíme ten marast, tu hrůzu, co vlastně na nás za ta tisíciletí naházeli, ty deky, ty závoje, zakrytí očí, uší, všeho, zapatlání všeho asfaltem, aby to nefungovalo. A najednou to uvidíme v plné kráse a řekneme si, jak jsme tohle vlastně mohli nevidět. Jak jsme mohli nevidět, že nás celý život vlastně jenom někdo jako parazit vysává a jenom nás takhle manipuluje, kudy máme jít, co můžeme, co nesmíme a jenom poslouchat a jedním směrem se dívat. Jak jsme mohli vůbec dopustit, že nevíme o své minulosti vůbec nic, jak jsme mohli věřit tomu, že jsme se vyvinuli z opice. Jo, a to potom nám bude takhle padat čelist, až se dozvíme, až nám holografickými záběry ukáží, jak to všechno skutečně bylo a i ta naše velice málo vzdálená historie, třeba ta druhá válka, poválečný vývoj, všechno, jak to bylo doopravdy, jak tam v těch podzemích všechno kutili a dělali a proti lidstvu vymýšleli, stejně tak, jako teď v té žlutomodré zemi, tam našli ty biologické zbraně, což je katastrofické. Katastrofické. To, že to našli, je super. To, že to zlikvidovali nebo nějakým způsobem dali pod kontrolu, je úplně nádhera. Možná to úplně pod kontrolou není, což je trošku alarmující, ale budeme věřit tomu, že mírové sbory Ruské federace to velice rychle odstraní. Nevím, jaký máte informace, ale to, co se vlastně už dostává i do Spojených států, do vládních kruhů, do kongresu, o čem oni tam už debatují. Dokonce Tucker Carlson ve svém politickém pořadu, každý má takový glosovací pořad na Fox News, každý den tam má nějaké téma rozebírá tím vtipným způsobem, tak už i on vlastně, a to už teda, když už Tucker Carlson tohle to řekne, to je vlastně 60% populace Spojených států tohle sleduje, tu hrůznou televizi Fox News, tak pokud už i on to tam takhle promete, že se tam nacházely ty šílené patogeny a že tam byly pochytání stěhovaví ptáci a netopíři a všechno tohle, co to mělo tady roznášet a že je to vlastně směrované ke slovanské populaci nebo na slovanskou DNA, tak je to naprostá bomba v tom smyslu, že už se to vlastně říká okolo. Přesto tady chodí obrovské množství lidí, kteří prostě to nepobírají a absolutně jsou tomu uzavření, ale to nevadí, ono vlastně, oni jim to na té nově brzo řeknou taky.
Ono je důležité, takže jestli mohu do toho vstoupit. Ano. Před chvilkou jste říkala otvoření, že ano, jestli něco zničíme, nebo jestli chceme vytvořit něco nového, ten tvůrčí potenciál je důležitý. Takže pojďme vytvořit ty podmínky, pojďme vytvořit tu myšlenku, protože všichni ty schopnosti máme, když nás bude dostatek a budou naše myšlenky vroucí, a třeba i modlitby, tak zkrátka my to vytvoříme, že většina toho svinstva bude zlikvidována, pokud ještě nebyla zlikvidována. Dámy a pánové, máme k tomu ty možnosti. To, že jsme uvízli v hmotě, neznamená, že náš duch nemůže činit, řeknu prakticky, zázraky. Takže pojďme to říct, pojďme si to nastavit v hlavách a dopřejme, že všechno bude zničeno, to zlé, že ano. Pojďme to takhle udělat a uvidíme, že to bude.
Já bych tomu chtěl říct taky přece jenom něco. Ten pořad je, myslím, velmi zajímavý, aniž bych chtěl vnucovat posluchačům svůj pohled na věc. Já bych se chtěl dotknout nejprve několika takových aspektů, proč je to nejenom zajímavý, ale proč je to důležitý. Já začnu tak roka půl, roka tři čtvrtě zpátky, kdy jsem svého času psal článek, kdy jsem jasně říkal a psal lidem, že jsme na křižovatce. A zatímco se na tu křižovatku blížíme velkou rychlostí, tak nemůžeme jít přes tu křižovatku rovně, musíme na jednu nebo na druhou stranu. Nedíváme se, jestli je tam na té křižovatce provoz, není tam provoz, jestli tam svítí semafor, nesvítí, jaká je tam barva. A místo toho neustále nás někdo nutí, abychom se dívali do zpětného zrcátka. To je špatné. Samozřejmě to nebylo jen tak, to nebylo samoučelné. Tam k tomu byly důvody prostě odpoutávat naši pozornost a neustále nás vracet někam, abychom zůstali ve 3D prostoru. To je jako první taková věc, která je důležitá. Byli jsme odpoutáváni od ta naše pozornost od toho, kam vlastně můžeme jít, abychom o tom přemýšleli. A přitom my jsme měli vlastně výběr mezi dvěma možnostmi. Buď nový světový řád, to znamená 9 z 10 lidí mrtvých, ten 10. v podstatě zbaven veškerého majetku, zotročený, očipovaný a tak dále, ale údajně šťastný, protože nebude mít žádné starosti, i myslet na něj bude někdo jiný, takže on bude akorát chodit a bude jako mašina. Jo? A nebo pak je ta druhá varianta, a to je ta varianta, o které teď se bavíme. Čili nějaké takové věci, my se radši, to se nám jedno nelíbí, my se radši vrátíme zpátky, není kam. Lidi není kam. To znamená, někam jsme postoupili, postoupila někam i ta planeta naše a teď je prostě potřeba se tomu přizpůsobit. Samozřejmě za předpokladu, že vyhrajeme a všechno k tomu svědčí o tom, že ano, tak pak teda jsou lidé, kteří teda tento proces zvládnou a pak jsou lidé, kteří ho budou třeba zarytě, ho budou odmítat a tak dál. Tak sice pokud nedopadnou špatně třeba na základě očkování, tak jako samozřejmě je nikdo nebude ani zavírat, ani popravovat, ani já nevím, je nějak jako likvidovat, ale samozřejmě ten systém je jaksi odstaví poněkud stranou, protože pokud někdo jako není v nějakém systému schopen nebo ochoten jako prostě se pohybovat, no tak samozřejmě má to nějaké konsekvence. A proč je tento pořád, teďka přijdu dál, posunu to kousek, proč je velmi zajímavý, velmi prospěšný? Za prvé, lidé by měli pochopit, že tady to není ani jenom o nějaké kosmologii, tady to není jenom o nějakém UFO a já nevím o čem. Toto všechno souvisí s děním, které je kolem nás. Toto všechno souvisí to je vlastně pokračování nějakého tisíciletého vývoje, kde teďka dochází k zásadnímu zlomu. A my prostě se k tomu musíme nějakým způsobem postavit. A jakým způsobem se k tomu můžeme postavit, o tom jsem hovořil před chvilkou. Jedna nebo druhá možnost, NVO, konec, anebo teda pokračovat. Takže to je druhý moment. Třetí moment je ten, a to je velmi důležité taky, že vlastně těm pozorným a chápavým posluchačům to vlastně dneska jenom otevírá úplně nové prostory. Uvědomme si, že nejenom nám to otevírá prostory i do vesmíru, otevírá to naopak i teda prostory nám k tomu, že nám to říká, že sem přijdou i teda nějací jiní obyvatelé z jiných planet. Vlastně se stáváme, řekl bych, účastníky nějakého prostě už galaktického společenství, galaktického soužití a je to prostě potřeba také to vidět i z toho, i v té souvislosti, že teda na to se musíme nějakým způsobem připravit. Čili dostáváme se náhle do nějakého jiného prostoru a už nejsme jenom na Zemi. Já už to chápu tak, já už jako víceméně nevím proč, ale já to mám asi dané, já už se pohybuju tím vesmírem, už teďka. Jo, a je to jenom prostě proto, že člověk má nějakou představivost a že teda se pohybuje a chápe, že dneska už nejsme omezeni jenom zeměkoulí, ale že se budeme moct pohybovat i jako dál, že se nám otvírají nové prostory, ale také nové možnosti. také tam třeba padne to, že se najednou musíme hrozně omezit a vyrubat tady lidi, protože my jsme se tady neuživili a tak dál. Jednak budou nové technologie, jednak bude možnost osídlovat další planety. Dává nám to úplně jiné možnosti. Je to prostě potřeba takhle to pobrat, takhle to pochopit a také na sobě začít pracovat a ten návod, jak, jste tady před chvilkou slyšeli. Takže to je teďka takový můj první vstup. Ještě pak bych si nějaký dovolil, když bude čas.
Já bych na vás teda ještě zareagovala, protože jste mi přinesl myšlenku, kterou jsem ještě nezmínila. Lena Danan před nějakou dobou měla takový krátký vstup, takovou informaci o tom, že Torhan doprovázel konvoj lidí z planety právě Selo a z Metonu. Měli tam nějaký kongres vědců, kteří se tam shromáždili a vlastně on jim poskytoval jako doprovod, nebo ta jeho letka jim poskytovala doprovod směrem do sluneční soustavy. Ta soustava Centauri, to je jedna z nejbližší naše hvězda. To je hvězda nejblíž nám, asi 4 světelné roky, myslím, nebo tak nějak. A on je doprovázel směrem sem na Mars, kde se setkají s lidskými vědci, s vědci z planety Země, protože tam na tom Marsu zbylo velké množství různých zařízení právě pod té temné flotile a tom meziplanetárním vojenským průmyslovým komplexem, nebo jak se to jmenovalo, ten vojensko-průmyslový komplex, tak tam měli obrovská zařízení, nebo mají a je tam pořád mnoho lidí. A protože ta planeta byla osvobozená právě od těch temných kabalistů a nevím, jestli temná flotila vyloženě tam fungovala, každopádně tam bylo velké množství otroků, asi 1 milion lidí v podzemí různě tam pracovali. Je to v podstatě jako ten film Total Recall. To je v podstatě naprosto autentická představa toho, jak to na tom Marsu asi teďko vypadá. Žijí právě v takových těch biodomech, v těch tubusech různých a v podzemí byli lidé, kteří tam měli ty vrtáky a samozřejmě rozšiřovali to zázemí. A tato skupina vědců se tam teď usídlí na Marsu a ti lidé, ty vědci z planety Meton a z planety Silo budou ty lidské vědce právě učit stavět ty biodómy nebo prostě ta zařízení s těma kopulema a osazovat je různou vegetací právě tak, aby se tam do budoucna mohly stěhovat běžné civilní kolonie, aby tam mohly vznikat civilní osady lidí. Takže tohle taky funguje a vlastně jste velice pěkně zmínil, že se stáváme součástí té galaktické komunity. Já jsem tady přečetla nějaký komentáře, co mi tady běží na telefonu, kteří jsou tady lidé prostě napojení, kteří si připadají jako na tripu a že jim to připadá, že tady meleme nesmysly a že potřebujeme chocholouška, tak brzo ho budou potřebovat asi oni, protože situace, která nastane a prostě jí neutečou, taková bude. A možná by bylo moudřejší od těchto lidí, aby nad tím začali přemýšlet a minimálně se s tou myšlenkou nějakým způsobem popasovali, protože prostě ta situace taková je a to, že vám lhali celoživotně a to, že jste žili v nějakém fiktivním, imaginárním pseudo snu, tak to je bohužel smutné, ale vůbec vás to neomlouvá v tom, že si nezjišťujete informace dál. A mně se moc líbila poznámka od pana redaktora o tom, že je bezpodmínečně nutné budovat minimálně naší tvůrčí představivostí, tvůrčí schopností přesně ten svět, který my chceme. My máme tu tendenci neustále popírat to, co nechceme a věnovat tomu obrovské množství pozornosti, což je energie jako každá jiná, bez ohledu na to, jestli to chceme nebo nechceme, pořád tomu věnujeme tu energii. Ta energie si už to potom neroztřídí, jestli to chci nebo ne, prostě to je energie, kterou věnuju té dané věci. Neznamená to zavírat oči před tím, co tady kolem nás je, před realitou, ale ta realita přímo na dosah vaší ruky je prostě stejná, neustále stejná. Slunce vyjde každý den, na zahrádce vám zase teď na jaře vyrostou ty stejné kytky, v domě si uklidíte jarní úklid. Prostě lidská mysl má tendenci se zabývat věcmi, které nám tady servíruje nějaký štáb televizní, a rozumím tomu, když Donald Trump říkal, díváte se na film. V podstatě zprávy nebo veškeré ty informace, které na nás chrlí, je úplně stejná produkce, jako je Ordinace v růžové zahradě, Slunečná nebo Páté oddělení, nebo já nevím, jak se to jmenujou, všechno to, co tam dávají. Prostě je to úplně stejně zaranžované, má to stejně scénář jako každý jiný film. A vlastně informace, které my můžeme získat, jsou jedině od lidí, kteří tam jdou a vyloženě to pro nás natočí. Takže tímto zdravím všechny ty neúnavné bojovníky za svobodu, kteří denodenně lidem přináší skutečné zpravodajství a ne ty filmy, které nám poskytují kabalistická média, která jsou zaplacená. To je prostě všechno účel, je to cíl. A cílem je zbavit vás racionálního rozumu a tvůrčí schopnosti, která v lidské mysli je absolutně nepřekonatelná. A proto to dělají, protože oni vědí, že oni to nemají. My jsme jedinečné bytosti. Alex Collier o tom neustále mluví, že my jsme vlastně taková královská rasa ve vesmíru, protože máme v sobě namíchaný koktejl, když tady pomineme ty negativní prvky, které se i pokud jsou dobře zpracovány, tak se i hodí, protože zase máme schopnost reagovat i na negativní situace, což některé národy hvězdné nemají, a proto je ty negativní bytosti, negativní civilizace parazitální je tak lehce vyhubili a vymítili a rozprášili, protože vůbec neměli schopnost nějakým způsobem zareagovat na agresi, na násilí, což my vlastně umíme. My máme tam tady tenhle ten reptiliánský kousíček toho mozku. Ale to, co my máme, je obrovská tvůrčí schopnost budovat. A to je přesně důvod, protože vědí, že vy si ten svět vybudujete, pokud všichni, a proto jsou i ty hromadné modlitby, pokud všichni budeme v hlavách tvořit pozitivně to, co chceme, a většina lidí, co tyto pořady poslouchá, tak chce tvořit. Má v hlavě už představu, jak ten ideální svět funguje, jakou má energii, jaký to je pocit v něm žít. Vlastně se naladit na tu frekvenci toho života, kde vás nic neohrožuje, kde jste vlastně stoprocentně v bezpečí, všechno máte zajištěné a můžete se jenom soustředit na to, co vám nejvíc jde, co nejlépe umíte, jakým způsobem můžete vylepšit život kolem sebe, život svým sousedům, život zvířatům. Tohle to všechno je velice důležité a tohle se vám snaží zablokovat právě tou hrůzou, co na nás valí. A dokonce i lidé, co se třeba nedívají na tu svatou bednu, tak propadají těm panikám, že někdo chytrej natočí video, že zítra a pasy a kontroly, a doteďka 2 roky v podstatě na nás chrlili to stejné, a všichni, kdo odmítli, kdo řekli dost, tady ne, jako se mnou nepočítejte, já tady tuhle hru nehraju, no tak tím pádem je z toho venku v podstatě. Udělá cokoliv pro to, aby do toho nevstoupil, a nevstoupí do toho. A to stejné bude pokračovat i nadále. A protože se ten jejich čas krátí, tak samozřejmě oni mačkají a tlačí na pilu co možná nejvíc, řvou, běsní, stejně tak jako tady ti kočičáci, co všichni tady různě nás navštěvují na těch našich kanálech, běsní, ale prostě bohužel můžeme se tak akorát na ně dívat a pokyvovat hlavou, dobře, no tak si zablbni, ale prostě končíš, no. Takže takhle to je a jsem velice ráda, že jste to zmínil, že je velice důležité se soustředit sám na sebe. Teď je intenzivní práce vnitřní, teď je důležitá vnitřní práce sám na sobě. Představovat si, jaký to je, když mám tolerovat tenhle ten typ člověka, tamhle ten typ člověka. Samozřejmě těžko se toleruje někdo, kdo vám zasahuje do vašich vlastních práv, to asi ne, ale prostě lidé jsou různí, mají různé potřeby, různé záliby a pokud to nepoškozuje nikoho dalšího a pokud to nepoškozuje životní prostředí, tak proč ne, ať si to má. Takže teď zase předávám slovo vám, pane inženýre, chtěl jste k tomu ještě nějakou poznámku.
Já jsem k tomu chtěl říct ještě jednu věc, kterou považuji za, pro lidi za velmi důležitou. Lidem jsou tady předkládány různé, no řekněme, informace, velmi často posunuté, a ti lidé, protože nemají dostatečné znalosti, velmi často třeba z ekonomiky, a zejména z politiky, ano, z historie a tak dál, tak oni si to neumí dát do souvislostí. A je tady prostě potřeba si uvědomit, že teďka třeba i to, co se děje na té Ukrajině, tak je to zejména, je to boj, který vlastně teď, doteď vedl Trump s Deep Statem a teď se ten boj shodou okolností přesouvá na boj Ruska s Deep Statem, protože je to na Ukrajině. A tam se dobojovává, protože tam jsou v podstatě poslední takové, po té, co teda padl Kazachstán pro ně, tak tam jsou dneska poslední místo, kde teda jsou nějaké teda ty podzemní dílny, kde teda se vyrábí ten adrenochrom, kde se teda pašují ty drogy, případně si vyrábí, kde jsou teda v těch podzemních prostorech ještě ty děti a tak dál a tak dál. Takže tam samozřejmě jak v momentě, kdy toto padne, no tak už bude zřejmě dobojováno, ale je to prostě potřeba to vědět v kontextu. A nemůže to být tak, že lidi budou na jedné straně nedávat jako na očkování, na tyhle ty věci, tamhle, na ty různé ústrky, které a omezení, které zakoušejí. A na druhé straně budou podporovat ty, kteří jim to vlastně zprostředkovaně přes naše úřady, kteří jim to vlastně činí. No to je nerozum, to je kontraproduktivní. A tohle prostě je potřeba, aby ty lidé pochopili. Oni to v těchto souvislostech zatím nevidí, protože jim to zatím nikdo neřekl. Takže toto je prostě potřeba, já jsem to teďka v neděli zmiňoval v souvislosti s tím, že poprvé, kdy to někdo řekl, tak byla nějaká ukrajinská mladá poslankyně, která měla rozhovor s Fox News a řekla, že oni tam bojují za nový světový řád, či oni tam bojují za NVO. Nevím, co si o to NVO slibovala, protože o to NVO jsme říkali, jako jaké má cíle, možná, že ona si myslela, že ona bude mezi těmi, kteří zůstanou a nebude ani zotročena, že bude sedět někde na nějakém tom trůnu ze Slonoviny, a to se velmi mýlí, jo, ale ona si myslela, že teda tam, že to je její povinnost a že ona tímto zachraňuje svět, přitom opak je pravdou, jo. Takže i ti lidé, protože oni nemají dostatek informací, tak jsou v některých věcech jsou silně pomíleni, jo. Já nechci jako někomu říkat, jako jak má být, jak se má chovat, jenom jako říkám jednu věc, to je každého věc, ale říkám jednu věc, že prostě ti lidé velmi často uvažují prostě podle úrovně svých znalostí a schopností si dávat fakty dohromady a ta jsou mizivá. Tam je ten problém. Takže je prostě potřeba tyto věci vidět v souvislostech a když už hovoříme teď třeba o tom, že možná nějaká archa teda bude v Kyjevě na náměstí a že tedy jsou tady vlastně teda ty galaktické síly a tak dále, tak teďka nedávno jenom chci připomenout, že teď běželo to video, myslím, že bylo od vás, kdy teda nad tím Kyjevem tam lítá vlastně ve dne normálně ten letající talíř. To znamená, že tam to bylo předmětem nějakého sledování, ne, že by nějak zasahoval do nějakého obléhání, to ne, ale prostě to tam bylo. A byl tam normálně ve dne, už to bylo jako zcela zjevné. Čili jako popírat nebo zapírat nos mezi očima jenom prostě proto, že se s tím osobně nemohu smířit a že to nějak jako moje vědomí nebo moje psychika, že to není schopná unést, tak to prostě není možné a hlavně je to nic neřešící, protože tím tu novou realitu prostě nikdo nezaplaší a o tu starou realitu, když to kdokoliv z nás pozná, tak už o ní dále nestojí. To je ta v těch 3D, to je s těmi dekami přes tu hlavu. Já bych to srovnal, kdysi byl polský film Sex Mise, jak ty dva jsou tam uvězněni někde dole v tom podzemí mezi těmi samými ženami, které chtějí taky předělat na ženy a tak dál a tak dál. Oni pak utíkají nahoru, tam říkají, no tam nemůžete na povrchu, tam je to po atomové válce, oni se tam podívají periskopem a skutečně tam tma, všude to tam hoří a tak dál. Tak pak nakonec řeknou, no my tam půjdeme stejně, tak tam vylezou a nakonec si zjistí, že jsou v nějakém velkém stanu, kde to je jenom namalováno, že prořiznou plachtu, tak jsou venku na zahradě a je tam nádherný, lítají tam ptáci, takže sundej ty kyslíkové přístroje a tak dál a jsou tam najednou a ten, kdo je tam nejvíc věznil, ta excelence, ta žena, tak pak tam za chvilku vyleze a jde tam do toho domu a ukáže se, že to je převlečený taky muž. A tohle je velmi srovnatelná situace. V mnohem. Jenom si to lidé nikdy neumí přebrat. Či to je ode mě toto.
Přesně tak. Já vám za tohle velmi děkuji, protože jste vlastně nastínil, co se tady s těmi lidmi děje. Tady jsou vytvořeny kulisy, které nejsou reálné, které neexistují. A tím, že ti lidé nemají právě, jak se to dá říct, kvalitní informace, tak si nemohou udělat kvalifikovaný úsudek o ničem, v podstatě o ničem. A ideální je tam jít, sáhnout, rozříznout tu plachtu a prostě se podívat. A pokud tohle člověk udělá, tak udělá ten nejzásadnější krok. On vlastně zbaví se svého strachu, překoná vlastně svoje předsudky a jde. A to stejné vlastně radíme i našim posluchačům, aby se nedívali napravo, nalevo, nečetli hlouposti, protože CIA a všechny tyhle ty agentury pouští i do různých těch UFO komunit a do těch EZO komunit naprostý nesmysly, hovadiny a teď tam je napsáno, kdo všechno projde a kdo neprojde a snědl si kus masa, tak prostě schoříš v ohni pekelným a nepůjdeš do nového světa, je to nesmysl. Prostě budeme se vyvíjet všichni dohromady jako druh, bez ohledu na to, jestli jsme snědli nějaký zvíře v minulosti nebo nesnědli, ale my se musíme přizpůsobovat nebo spíše zbavovat se toho, co na nás za ta staletí, tisíciletí naházeli. Já vám řeknu jeden takový malý případ. Příklad. Manžel dneska přišel z práce a říká, představ si, náš generální ředitel už vyhlásil, že nemusíme nosit na puse v prostorách práce nebo v prostorách kanceláří tuhletu věc na obličej. Představ si, šli jsme domů a můj kolega hned to bafnul a hned si to nandal na obličej. Tak mu říkám, prosím tě, teď to ten generální vlastně povolil, že už nemusíme tohleto mít. A on říká, vidíš to, a já to mám tak zautomatizovaný. A to je to jenom rok nebo dva. A teď si vemte, jak zautomatizovaný my máme věci, které probíhají 10 let, 50 let, 100 let. Prostě všechny ty úkony, kterými jsme se naučili, jsou jenom zautomatizovaný. Oni nejsou reální. Vlastně všechno, co víme, tak je jenom zautomatizované. My jsme to převzali, řekli nám, že tam je po jaderný válce zničeno všechno, tak tam nepůjdeme. Je to nesmysl, prostě to tak není. Prostě nám lžou a člověk, který vás chce udržet v té kleci, tak samozřejmě bude vymýšlet ještě horší neskutečný scénáře, kterýma vás od toho odradí. A já jsem ještě chtěla posluchačům ukázat, že ty zdroje informací začínají být i v českém jazyce. Já jsem objevila knížku, vy to vidíte vzhůru, teda zrcadlově, jmenuje se to Tajný vesmírný program v Antarktidě a je to poměrně tlustá bichle, která Takhle vám to tady ukážu i na Zprávy z galaxie, Tajný vesmírný program v Antarktidě. Je to knížka nabitá fotodokumentací, historickými výstřižky z novin, historickými informacemi o tom, jak vlastně druhá světová válka nikdy neskončila a ta válka se jenom přesunula do Spojených států, pospojovali se s těmi okultními temnými spolky a v podstatě neustále bojujeme o to stejné, o svůj vlastní holý život s několika desítkami lidí, kteří si usmysleli, že jsou elitami a kteří mají pocit, že se samozvaně stali našimi pány, nebo jak se to řekne, no prostě těmi, který nás budou ovládat a budou z nás jenom těžit. Takže ty informace se už objevují i v českém jazyce, dohledat se to dá a v podstatě jenom ignorant je nastaven tak, že to prostě vypouští a je to zřejmě právě z toho důvodu, že to ta jeho psychika neunese. Nevím, no, jako jak se k tomu stavět. Je mi jich líto, ale nedá se nic dělat.
Když jste to teď řekla, já jsem to zmiňoval zrovna na té naší dovolené, doporučím o tom, jak je všechno převráceno. Sice sci-fi, sice hlavní roli tam má Scientolog, jejich vrchní velitel Tom Cruise, Oblivion, dámy a pánové, nevědomý film. Pusťte si to, najděte si to, pokud jste to ještě neviděli a budete šťastnou. Oni takhle čistí svůj karmu, že jo? Aby to na ně nedopadlo, ale ono to na ně stejně dopadne. Takže Oblivion, nevědomý, doporučuji.
Já vás za tohle úplně miluju, protože tenhle ten film Oblivion ke mně přišel v roce 2020. On už je z roku 2014, myslím, nebo tak, už je staršího data. A já jsem v roce 2020 vlastně ho objevila a to bylo tak nějak z kraje těch různých těch pandemí a zákazů a příkazů. A já ho, přiznám se vám, já ho hoblovala denně, prostě dvakrát denně, asi 14 dní v kuse. Jednak mi to dalo chvilku práce, asi až na potřetí jsem pochopila všechny ty souvislosti, protože on je zase takový jako opravdu na detaily. Ale je to jednak nádherné sci-fi na pohled. Je tam opravdu výtvarně, nádherně stvárněná taková ta postapokalyptická krajina. Ale má to geniální myšlenku o tom, jak někdo z centrálního úlového vědomí vlastně nainstaloval nějakým svým pracovníkům program a ta realita potom se ukáže úplně jiná. A taky mu to chlapci chvilku trvalo, než to pobral. Ale vnitřně to cítil. Vnitřně to cítil a to je spousta lidí. Oni to vlastně, ti lidé tady cítí, oni rezonují. Ta DNA vlastně takhle nastavená je, ta lidská DNA. Pak je tady spoustu bytostí, kteří vlastně lidskou DNA nemají, tak tam prostě bohužel asi tam nezarezonuje toho moc. Ale člověk jako takový s lidskou DNA to tam vnitřně má a protože ty frekvence nám v tom hodně pomáhají a odblokovávají všechny ty stíny, které jsme tam získali tou manipulací, tak se nám daří a někdy se vám stane i to, že potkáte člověka, u kterého byste to nikdy v životě neřekli, že až takhle se to jako v něm probere a on vám začne vyprávět věci, které vlastně třeba před rokem byste mu vůbec nemohli sdělit a on s tím přijde sám. Takže ono to kolektivní vědomí, které funguje zase opačně, než je to úlové vědomí, u nás je individuální vědomí, individualizované vědomí, které se potom spojuje do toho kolektivního nějakého myšlenkového proudu. My to máme od spoda nahoru, oni to mají od zhora dolů. Což je vlastně rozdíl mezi tím novým světovým řádem a tím, jak se to jmenuje to druhý, to, co teďko máme.
To, co, říkám, říkáme tomu zlatý věk, tomu
zlatý
říkáme.
Zlatý věk, dobře. Takže to, co nás čeká, je ten zlatý věk a to je přesně to, že rozvineme to naše individualizované vědomí do toho nejlepšího stavu, kterého jsme schopni dosáhnout a budete velice překvapeni, čeho všeho budeme schopni a pospojujeme to do toho kolektivního záměru, že všichni vlastně nebo většina z nás nebo určité skupiny budou postupovat v synchronizaci budou mít podobné cítění, podobné záměry, podobné tvůrčí schopnosti a budeme se snažit vlastně jít jedním směrem. Podstatou toho všeho je také federalizování celé naší planety, což neznamená vytvoření jednoho velkého státu pod jedním dirigentem, ale naopak vytvoření komunit, které budou spolupracovat s jinými komunitami a které nebudou ve sporech nebo v nějakých konfliktech s jinými komunitami. Při zachování těch individuálních speciálních nebo zvláštností, charakteristik, kulturních odlišností a tak dále, s tím, že se budou tolerovat i ty ostatní. To znamená, že ta rozmanitost, ta barevnost, ta nádhera všech těch kultur, které na této planetě máme, rozkvete a naopak bude takovou výkladní skříní toho daného národa, kterým se bude chlubit, ale zároveň budeme všichni v podstatě jako jedna lidská rodina. A budeme rodina i s těmi všemi bratry a sestrami, kteří nás přijdou navštívit. Oni sem teď nemůžou, protože bohužel ta situace pořád ještě není úplně ideální, ale tím, že se objevují tato plavidla třeba v těch místech bojů, tak je to velice dobrý signál a zase je to důkaz toho, že ty vesmírné síly za prvé fungují, za druhé monitorují situaci, popřípadě nějakými zásahy s chirurgickou přesností, což vlastně ta operace, celá speciální operace byla takto vedená, že nedošlo k poškození žádných infrastruktur, zásadních strategických bodů. Šlo tam skutečně o denacifikaci a o zničení těchto patogenních ložisek, které by velice negativním způsobem až fatálním způsobem ovlivňovalo dál to evropské obyvatelstvo, zejména teda slovanského typu. A je to znamení toho, že ty galaktické síly a kosmické síly, oni ty Rusové mají snad kosmické síly, Američani mají ty vesmírný Space Force, ale všichni spolupracují a vlastně 32 národů se upsalo v rámci těch Artemidiných dohod spolupracovat v rámci ochrany naší planety vesmírnými silami. Takže všechno je to krásně nastaveno, krásně to funguje. Hold nepropadat panice a jít krásně se vstyčenou hlavou a vesele dál.
Já bych ještě něco, když tak jenom takovou menší poznámku, ještě k té finanční záležitosti. Mm-hmm. My jsme to, myslím, jednou už o tom hovořili, přesto to řeknu ještě jednou. V podstatě ta úvaha je taková, že vlastně teď by měl jaksi být takovým tím hlavním, takovým tím momentem teda ten kvantový počítač. Já když dneska tady slyším, jak bude někdo trestán tím, že bude odpojen od Swiftu, no tak jako od toho Swiftu budou odpojeni všichni, jo. Takže, protože budou přecházet na kvantový počítač, tak jako nevím, proč tady někdo z toho prožívá tady nějakou, má z toho nějaký orgazmus prostě, že někdo bude odpojen od Swiftu, protože to je komické.
To způsobilo,
protože teďka je tam jenom prostě pár států, jo, ale dobře, tak jako prostě svět chce být klamán, tak jako nechtě klamán. Když se vrátím zpátky teda k těm financím, takže jinak jako třeba i Česká národní banka, Slovenská národní banka, dokonce i Evropská centrální banka už někdy už v roce 2019 byly napojeny na kvantový počítač a tak dál, to jenom pro posluchače, kteří nevědí. Tady nám to samozřejmě neřeknou, ale já jsem se to nakonec dověděl z australského tisku z roku 2019, příklad jako jo. No, jsme tam byli v seznamu už asi 100 zemí, které už to v roce 2019 měly, dohromady jich je 219, to znamená, teď už lze počítat, že už tam budou všechny, nebo téměř všechny. Tak, takže to je jedna věc. Měl by to být bezhotovostní finanční styk s tím, že teda ty zlaté zásoby budou uloženy, nebude se samozřejmě manipulovat se zlatem, budou místo zlata vydány zlaté certifikáty, i ty budou uloženy a vlastně ty platby budou probíhat ve zlomcích zlatých certifikátů, To neznamená, že se ty zlaté certifikáty budou stříhat na proužky, ale bude se s těmi částkami v rámci těch certifikátů jakoby obchodovat z účtu na účet. Peníze, které by měly být, tak by měly být vyměněny s tím, že jestliže tedy ten kvantový počítač sledoval platby přes SWIFT od roku 75, je-li to pravda, tak by měl vědět, které platby jako jsou čisté a kde teda došlo k tvorbě špinavých peněz, tam to tedy vyměněno zřejmě nebude. To je také ten důvod, proč najednou všichni honem se snaží, nebo ne všichni, ale mnozí se snaží ulit peníze do nemovitosti, do těchto věcí, takže najednou stoupají ceny bytu a všechno prostě proto, aby ulili špinavé peníze, nemuseli měnit. Jo, to je jako,
je to
prostě
tak, no.
Třeba ano. Si jako říct, jo, to, jako, to tak je. Takže to je jako další z věcí. Já mám tady v této souvislosti samozřejmě jednu takovou obavu, a nejsem asi sám, protože teďka takovou obavu projevují i třeba obyvatelé v Kanadě. Možná, že ten důvod je různý, ale podstata je stejná. Samozřejmě je tady obava z toho elektronického koncentráku, že by bude zase jenom digitální platby a tak dál, tak jako svádí to k nějakému zavedení elektronického koncentráku jako na zemi, byť chápu, že dneska oddělit špinavé peníze od čistých není jen tak a že to asi nějaký takovýto postup bude vyžadovat. Na druhé straně v Kanadě teďka Trudeau, který se vrátil po té, co dostal úkol, že se musí vrátit a tu Kanadu musí udržet stůj, co stůj, protože kdyby nechal padnout Kanadu, tak se jim to složí dominovým systémem celý Deep State, tak tam teďka vymýšlí nějaké věci a také tam vlastně ruší hotovost a jako Kanaděné to odmítají jako toto akceptovat a jak si staví se proti tomu. A já mám obavu jednu, že potom prostě oni nebudou rozlišovat, budou říkat, no jestli to je Trudeau nebo někdo jiný. Tady se nás někdo snaží s prominutím, jak by to řekl slušně, očůrat, jo, a takže budou proti tomu jako principiálně, právě pod dojmem těch věcí, které, s kterými už mají zkušenost. Jak to vidíte?
Já jsem nedávala pozor. Já vám jenom chci říct to, že ta Kanada padne, Amerika vlastně se přidává v Austrálii, teďka jsou ty obrovský povodně technologicky vytvořený, Deep State likviduje stopy, takže tam je úplně jasný, že oni zdrhají. Oni prostě vědí, že končí a teďka dělají vlastně povodněma úklid toho, aby se tam nenašly důkazy. Takže
to mají blbí Slováci, protože jejich členové vlády si tam právě koupili ranče, aby měli kam utéct, tak to mají blbí teda. To si měli k tomu koupit ločku hlavně. No. Ale já jsem se ptal právě na ty digitální platby, protože teď jim to tam zavádí v Kanadě Trudeau a ty lidi, že jim tam vlastně dělá elektronický koncentrát, tak ty lidi jako prostě se proti tomu stavějí. A tady vlastně potom lidstvo versus kvantový počítač, tak by to také mělo být v digitální podobě. A tady nebude asi důvěra, tady ještě od té doby. Toho Trudeaua a tady toho původního záměru těch globalistů udělat ten elektronický koncentrák přes ty platební karty a přes tohle.
My máme hodně málo informací o tom kvantovém počítači. To, co já jsem kdy na to četla, tak on to funguje ještě trošku jinak než běžná digitální komunikace. A on ten kvantový počítač totiž... Nechci říct, že to je jako telepatická věc, jo, ale tam prostě hraje i roli skutečně ta skutečná hodnota. Elena říkala, že dojde k zavedení měny, která bude přesně podložená tím zlatem, ale že přechodně se bude, aby jsme nenosili sebou ty pytlíky zlata, přechodně se bude využívat tady ten digitální převod, nebo tak ten používáme skoro všichni, já už jsem hotovost neměla v roce, ani nepamatuju, jo. Takže ono, já nevím, no, jako, že nebude důvěra. Nebude, no. Tak.
Je tady obava z možného zablokování, že jo? Jo? Možná zablokování prostě financí, že jo. To je, můžete je tam mít, Rusko taky má 650 miliard někde uložený, nevím proč, u zahraničních bank a teď jim je zablokovali. Venezuela má v Londýně zablokovaný zlato, že jo, přes 1000 tun a tak dále, že jo. Takže je tady obava, aby to nebylo i tady tímto směrem, že jo. Takže...
Ten kvantovej tohle tam to nepůjde. Tohle to bude určitě nějakým způsobem zajištěný. Mně se tady perou psy.
Já to slyším.
Nějak za,
Není to taky kvůli tomu kvantovému počítači, nemají taky, že by, neměli, že by měli různý názory. To asi ne.
Něco tu debatujou. Ne?
Jo. Takže tady jako na toto upozorňuji, že teda tohle to může nastat. A ještě snad jako jedno, ještě když se vrátím k tomu, ještě jednu poznámku. Tady totiž některé procesy, a tady to dneska padlo, jako když si vezmeme v úvahu teda nějaký ten harmonogram teda těch dalších kroků, co má proběhnout v roce 2022, co má proběhnout v roce 2023, tak tady jako není moc velký čas na otálení a já bych řekl, že v podstatě dneska teda ty záležitosti na té Ukrajině, takže vlastně jenom teda je to takový ještě jeden z posledních pokusů, jak vlastně tohleto oddálit, případně teda to zastavit, ale ten průběh těch vojenských akcí tomu jako neodpovídá, čili je tady jenom prostě snaha to ještě oddálit, zpomalit a tak dál, jiné vysvětlení já proto nemám.
Jsou to jenom takový ty divoký karty. Vemte si, že to vlastně ve 2030 byla agenda 2030, kdy se to mělo vlastně postupně zavádět. A protože oni vidí, že to prostě nezavedou, tak sázejí jednu tu kartu za druhou úplně bez ladu a skladu. A jestli si všímáte v masmédiích, tak oni už se ani nesnaží nic zahlazovat nebo jako nějak to prezentovat tak, aby to bylo uvěřitelné už i naprostý tupci musí vidět, jak je to všecko sfalšované, jak je to vymyšlené, jak jsou tam fotografie úplně z jiných částí světa, z jiných katastrof a vydávají to tady za nějaký boje na Ukrajině, pak tam jedou naše delegace, tam se dneska mají procházet po Kyjevě, jo, který je těžce teda ostřelovaný, bombardovaný, nesmysly. Prostě hrajou jednu divokou kartu za druhou a to okno se skutečně zavírá v červnu 2022, takže teď jim jde, nevím, v podstatě asi čím víc lidí, já nevím, tady běhá ta válka ještě na té energetické úrovni, tady je mnoho rovin toho všeho, jo? Takže tady se živí ještě různý parazitální entity v prostoru, kterými nevidíme a nejsme schopni úplně dešifrovat, ale je to vyloženě už zoufalý řev, křik, nářek, mrouskání, kvičení. Nevypadá to úplně jako reálně, no. Je to hysterie už jenom.
No je to hrozný, já když se podívám, já jsem v nějakém pořadu říkal, jsem jezdíval pracovně dříve do Bejrutu každý rok, to jsem tam byl 14 dní až měsíc, pak jsme tam měli dvě firmy, to ještě bylo před rokem 89 a takže jsem tam právě jezdil, jednu jsme měli ve východním, druhou v západním Bejrutu, takže jsem jezdil právě přes tu zelenou linii a právě kolem přístavu. A když tam dneska vidím ty záběry na takzvaný zničený Charkov a jsou to přitom záběry bejrutského přístavu a té silnice, hezky pod tím oknem, odkud je to bráno, té silnice, po které jsem jezdil, doprava z toho pohledu je tu do východního Bejrutu, doleva je tu do západního Bejrutu a nikomu tam ani nevadí, z těch lidí, kterým tam tak slepě věřej, že tam vidět záliv a je tam vidět kus moře. Přitom, když se podívej na mapu, tak v Charkově žádný moře není. Zdaleka ne, kde by se tam vzalo. Jo. Tak jako prostě to je těžký. Jo. To je jako opravdu. A je to takhle, no. Je to takhle prostě, no. Jiní zase říkají, že poznávají zase panelák v Brně, který když tam bouchnul plyn před třema roky, jo, a tak dále.
A nějaký ten panelák, co hořel v Bratislavě.
To byly garáže, myslím, zrovna. A bylo to vydáváno, myslím, za něco zničeného.
Takže to jsou jako věci opravdu a bohužel jako lidi někdy věří jako prostě věcem, ani si to ověří, nebo aniž prostě u toho přemýšlí, že jo, protože říkám, když se podívá ten Charkov, tak přece vidí, i kdyby nevěděli, kde je Charkov, tak se podívá na mapu a vidím, že Charkov, kdyby to byl Cherson, tak neřeknu, ale Charkov je úplně na druhé straně, ten je na severním okraji Ukrajiny, jo? Tam žádný moře není prostě, jako tam nic není. A oni jako prostě, to je těžký, no. Je to složitý tohle, no. No, je to složitý. Jaký, já se zeptám ještě na jednu věc, ta by možná posluchače zajímala. Máme představu, jaký by měl být cílový stav teda té lidské populace a nějaké načasování? Proč se ptám? Já se ptám záměrně proto, protože někde proskakují i věci, že my jsme zase geneticky, byť to máme zablokované různě, tak lidé, že jsou vybaveni tak, že může zase u těch dalších ras vzniknout obava, že kdyby nás jako nechali jako zcela se rozvinout, takže se staneme dominantní v rámci toho, v rámci třeba té federace a podobně.
Tak já myslím, že ta dominance úplně nebude takovým nebezpečím, protože v rámci Galaktické federace je to už po tisíciletí vypozorováno, že jo, jsou tam rasy, které třeba dělají problémy, dělají napětí v rámci toho uskupení, ale oni na to mají určité mechanismy a určitě to nebude něco nebezpečného. Každopádně tato civilizace už za 100 let by se měla nacházet ve stavu, kdy bude urovnáno všechno, co je potřeba. S největší pravděpodobností se toho i my dožijeme, pokud nás teda něco nesejme úplně násilnou smrtí, protože pokud se nainstalují ty technologie medicínského rázu, vyčistí se ekologicky naše planeta od všech těch chemikálí, které na nás intenzivně házely, těžkých kovů, změníme náš jídelníček, začneme jíst vysoko nutriční potraviny živého rázu, živé potraviny, tak se ta naše tělesná schránka naprosto vyčistí a přeskupí do schopnosti dožívat se v tom základním nastavení těch 200 let, ale potom budou i možnosti prodlužovat ten život do té chvíle, dokud se ta duše nerozhodne nebo nebude chtít sama odejít do nějaké jiné inkarnace. Což vlastně nás, tuto generaci, která teď o tom hovoří a už něco má za sebou, staví do role takzvaných praotců té nové civilizace, protože my vlastně si neseme zkušenosti z té staré civilizace, které ty nové bytosti mít nebudou, takže ty vlastně mohou čerpat z těch našich chyb a z našich děsů, které jsme tady zažili, a na druhou stranu můžeme my být tím, kdo pokládá ty základy té nové civilizace, která už bude fungovat na principu spolupráce namísto konkurence, která bude fungovat více energeticky, propojeně, vzdělávací systém bude vypadat úplně jinak, nebude to drill, ale bude to naopak rozvíjení individuality každé jednotlivé bytosti, bude to podtrhování těch jejich schopností, ne je utlačování a tak dále a tak dále. Ta civilizace má tak obrovský potenciál, že to ani v současné době nedovedeme domyslet. Ale je hezké a vyzývám všechny posluchače, aby o tom vždycky před spaním přemýšleli a představovali si takový ten svět bezpečí, svět, který chtějí kolem sebe mít, a už jenom tento počin je obrovským krokem pro celé lidstvo.
A pozice Slovanů v tom budoucím, protože vycházím z toho, že Slované kdysi, když teda vlastně se dostali teda na zemi, nebo ono se určitým způsobem se zase teda z něčeho vyvinuli, ale v každém případě tak patřili mezi takovou tu, řekl bych, ten přínos, a také to byl jeden z důvodů, proč teda potom vlastně na ně ta západní civilizace vlastně de facto věky a věky na ně vlastně utočila. A ty by měly být takový nějakým základem spíše, ne?
Co se týče těch Slovanů, tak se z mnoha stran vlastně vynořují různé historické dokumenty o tom, a dokonce i z té Galaktické federace přichází informace o tom, že ten genetický základ Slovanů jednak velice intenzivně rezonuje s těmi archami. Ty archy, vlastně ta slovanská genetika se může na ně napojovat, dokonce je slovanská genetika schopná je ovládat, řídit, dá se říct. A četla jsem i nějaké články od našich kontaktérů o tom, že Slované v podstatě budou tím základem, tím zachráncem, dá se říct, toho lidstva, a krom toho jsou rozšíření úplně všude po celém světě, takže to není jenom teritoriálně limitováno tady na tu naší střední a východní Evropu, ale Slované se nachází i v jiných částech světa.
Takže je to důležitá informace pro naši mládež, aby věděli, že ty vesmírné archy nerezonují na pojem Evropané, protože to neznají, ale na Slovany budou. Jo, to je jako velmi důležitá informace, aby se zpamatovali někteří.
Já jsem chtěla ještě na závěr poděkovat ještě jednou za pozvání tady do tohoto pořadu. Posluchačům jsem chtěla sdělit to, že mohou navštívit můj YouTube kanál Zprávy z galaxie, kde mohou sledovat překládaná videa a titulkovaná videa. To stejné na kanálu Rumble, který není tak cenzurován, také Zprávy z galaxie. A chtěla jsem se zmínit právě na konci pořadu o tom prvním setkání fyzickém, ke kterému dojde jako mě jako osoby z posluchači 4. dubna v Českých Budějovicích, kde se setkáme v nějakém tom divadle a budeme si tam povídat naživo přesně o těchto tématech, které jsme diskutovali v minulosti. Takže to je tak jenom ode mě.
Dobře, dobře, dobře. Tak o té představivosti. Děkuji.
Pan inženýr, já děkuji paní magistře, vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, a budu se těšit zase příště.
Tak, dobře, dobře.
Já se taky těším příště na slyšenou, jestli budeme mít o čem povídat, tak můžeme.
Určitě. Já se domnívám, že těch věcí teď tak, jak to jde rychle dopředu, tak si myslím, že určitě se budou za tu dobu, určitě další budou.
Takže já se s vámi loučím, děkuji vám.
Já díky a hezký teď. Večer.
Tak to byla tedy
hezký večer,
magistra Andrea Svoudová Křešová, samozřejmě inženýr Jaroslav Tichý. A dámy a pánové, k té představivosti, tak já vám tady něco přečtu. Představ si, že tu není nebe, je to jednoduché, zkus to. Žádné peklo ani pod námi, nad námi je jen obloha. Představ si všechny lidi, jak žijí přítomností. Představ si, že tu nejsou země a není to tak těžké. Nic, pro co by si zabil nebo zemřel. A taky žádné náboženství. Představ si všechny lidi, jak žijí v míru. Asi si říká, že jsem snílek, ale já nejsem jediný a doufám, že jednou se připojíš a svět bude jednotný. Představ si to všechno bez majetku. Přemýšlím, jestli to dokážeš. Nebude potřeba hladu ani chamtivosti, jenom společnost nebo společenství osob či lidí. Tak, představ si všechny ty lidi a celý svět a asi tedy ještě nejsem jediný, a říkáš si, že jsem s ní, ale doufám, že se tady připojíš a svět bude jednotný. Kdo to nezná, tak vám to hned pustím, protože to je John Lennon a možná i pro tuto píseň, pro toto poselství musel být odstraněn. Takže děkuji a hezký večer. Die for, and no relief.
had no possessions. Miss